Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio studijos svečiuose akušerė, lektorė, Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė, Respublikinės Šiaulių ligonės direktorės patarėja, Vytauto didžiojo universiteto doktorantė ir mokslo darbuotoja Alina Liepinaitinė. Alina, aktyvi ir produktyvi specialistė. Akušerės kompetencijas ir įgūdžius plėtojanti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio gydymo įstaigose bei mokslo institucijose. Sveika, Alina.
Sveika, Diana.
Sveiki, Marijos radio klausytojai. Alina kalbinsiu aš, Diana Karvelienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė. Šiandien kalbėsim labai aktualiai ir įdomi tema apie profesinį pašaukimą ir motinystės kelią, apie vaiko juoko svarbą mūsų gyvenimus. Leiskit šiek tiek pristatyti šiandienį kontekstą ir galbūt palaipsniui įsilieti į mūsų pokalbio temą. Šiandien vis dažniau tenka išgirsti kalbant apie tai, kad turėti vaikų lyg ir nemadinga. Kad vaikai trukdo siekti karjeros, reikalauja didesnių finansinių išlaidų, riboja laisvalaikio leidimo galimybės, bei trukdo savirealizacijai. Tačiau ačiū Dievui, kad yra suprantančių, jog vaikai yra pati gražiausia Dievo dovana, kad jie yra mūsų pačių, taip pat bendruomenių, valstybės ateitis, kad šeimos vis dėlto ryštasi susilaukti vaikų, apriboti savo poreikius, derinti darbą, karjerą ir šeiminį gyvenimą, nes mato visame tame prasme ir gyvenimo pilnatvę. Alina, esi ne tik mama, bet ir akušerė. Tad šiandien galim kalbėti ir iš asmeninės, ir iš profesinės patirties. Esu girdėjus sakant, kad vaikai yra gyvenimo variklis. Papasakokite mums ir Marijos radio klausytojams, prašau, apie save, savo šeimą, studijas, darbą, karjerą. Kas į jūsų gyvenimą atėjo pirmiau? Šeima, vaikai, profesija ir kaip viskas susiklosti?
Ačiū Diena, už tokį gražų pristatymą manęs. Žinai, mes dar lietuviai nemokom priimti komplimentų. Iš tikrųjų, kalbant tą temą, kurią pristatėjai, labai jautru dabar yra Lietuvoje. Ir žinai, visame šitame kontekste, kai aš klausau, kai girdžiu, man yra be galo liūdna. Man yra labai liūdna, ne tik kaip akušeriai, nes na, mažėja gimdančių moterų, bet man liūdna kaip mamai, nes realiai vienintelis dalykas, kurį mes kiekviena šeima po savęs paliekam, tai yra vaikai. Ne pinigai, ne namai, ne turtai. Tai yra nepriepiamas ir neįkainojamas turtas, yra vaikai. Ir jeigu taip kalbėtume nuo pat pradžių, tai iš tikrųjų pirmiausia buvo mūsų šeimoje, pirmiausia buvo sukurta šeima, tai yra manęs ir vyro. Susipažinom 2000 Jėzau, 9 metais ir tada tikrai mano mintys buvo visai kitokios tiek apie studijas, tiek apie tai, kur aš gyvensiu, kur aš pateksiu. Ir aš tikrai buvau garantuota visada nuo maždaug 8 klasės, kad aš būsiu biologijos mokytoja. Aš labai norėjau būti biologė, visi augalai, gamta, tai man buvo nuolatos tas toksai vežantis varikliukas. Ir kada mes susipažinom su vyru, tai aš buvau 12-okiai. Žinoma, mes pradėjom draugauti, bendrauti ir taip, na, vis įvairiausių tokių minčių buvo, na, ir kur čia stoti, kur studijuoti. Ir, na, tokia net juokinga istorija yra, kada mes su drauge viena iš kitos juokdavomės, kad aš norėdavau būti biologė, o ji norėdavo būti akušerė. Dabar mes esam atvirkščiai, aš akušerė.
Kaip čia taip susiklosti, čia netyčia, ar dievo vedimas?
Žinok, aš galvoju, kad tai tikrai buvo kažkas iš kažkur atkeliavę. Tuo metu aš negaliu sakyti, kad aš buvau ta, kuri labai tikėjau tuo, ką man likimas duoda. Aš galvodavau, kad nu, čia tiesiog per klaidą įvyko. Ir buvo taip, jog tuo metu, kad aš stojau į studijas, mes galėjom pasirinkti daug studijų programų. Ir aš buvau visiškai garantuota, kad pirmoji numerio aš įrašiau biologiją. Bet tai buvo akušerija. Ir aš gavau pakvietimą studijuoti nemokamose studijose. Ir į biologiją aš net nebuvau parašęs. Ir dar aš iš pradžių vyrui sakiau, kad aš įneisiu, nepasirašysiu sutarties, kokia čia akušerė, aš ką tik juokiausi iš draugės, kad tai jinai turi būti akušerė. Susiskambinam su drauge, sako, aš į biologiją įstojau. Nesąmonė, sakau. Jinai sako, pritariu, nesąmonė, aš nenorėjau į biologiją. Na tai va, tai jie pabaigė biologijos studijas, aš vis dėlto nusprendžiau studijuoti akušerijoje. Ir tada, kada aš pasirašiau sutartį, jau studijoms būtent čia Kaune, žinai, toks atėjo jausmas, ačiū tam, tikriausiai Dievui, kuris atvedė čia ir kad aš dabar gyvensiu, būsiu Kaune, kad aš čia galėsiu mokytis, o tai, ką parodys gyvenimas, dar pamatysim. Ir aš tikrai labai ilgą laiką, net ir studijuodama, galvojau, kad, nu ne, galbūt čia ne tas rytis, kur aš turiu būti čia, kur reikia labai daug tikėjimo savim ir tikėjimo kitų žmogum, tai yra gimdančia moterim. Bet per visus tuos 3,5 metų studijų ir kai aš baigiau, aš supratau, kad niekur kitur aš daugiau nenoriu būti. Nes tu visada gyveni tuo džiaugsmu, vaiko atėjimu į pasaulį. Taip, būna skaudžių akimirkų, bet jų būna mažiau, gerokai mažiau negu tų džiugių akimirkų. Ir aš pabaigusi studijas, net kada reikėjo nuo visos mūsų grupės akušerių pasakyti kalbą, aš pasakiau, kad aš dėkoju gyvenimui ir Dievui už tai, kad mane atvedė čia, kur aš visiškai nesitikėjau.
Ačiū tau, Alina, už tokį gražų liudijimą. Leisiu tavęs paklausti, kaip tavo pačios asmeninėme gyvenime atėjo mintis apie vaikus? Ar tai buvo laukta, tikėta, planuota, ar taip tiesiog gavusi? Ir koks tas jausmas apie mane, nes atrodo profesiniam gyvenime matyti vaiko šypseną, tai pirmąją kūdikio vaidelį ir motinos yra viena, bet kai tu pats išgyveni tą jausmą, kaip tu jauteisi, kaip tas atsirado?
Oi, čia iš tikrųjų geras labai klausimas ir labai dažnai savęs klausiu, kada atkeliavo tas momentas, kada aš norėjau vaikų. Ir kiek save prisimenu, tikriausiai tai buvo nuo 16 metų. Nes mano artimoje aplinkoje gimė naujagimės ir aš tada pamačiau, kaip yra mamai sunku, bet tuo pačiu kokia jinai yra laiminga. Kad jį bemiegęs naktis iškeistų į dar daugiau bemiegių naktų, kad matytų savo vaiko šypseną, juoką, tas žvelgiančias į akis. Man ypatingai buvo ypatingas momentas matyti žindimo procesą. Kai naujagimis žiūri mamą į akis, na, ar kūdikis žiūri mamą į akis, o mama tiesiog, na, mėgaujas tą kiekvieną akimirką, kaip jie yra gera, kad jie yra galinti duoti ne tik gyvybę, bet ir maistą tiesiogiai iš savęs. Bet galvoju pačiai, kada atkeliavo mūsų šeimoje tas momentas, tai aišku, aš vyrą, nu, taip švelniai sakant, spausdavau. Taip jau atvirai kalbu, tiesiog vis, oi, pažiūrėk, kokie gražios rubeliai, kaip būtų fain, ar ne. Bet dar mes buvom net nesusituokę, kai jau šitos visos mintys buvo ir, na, vyrui tokie pasakymai būdavo, kad, nu, gal čia taip. Ir tikrai mes su vyru 2013 metais susituokėm ir mum nebuvo tokio klausimo ar minties, kad mes neturėsim vaikų. Mes žinojom, kad jie bus, bet mes iš pradžių galvojom, kad planuojam vaikus. Kad mes planuojam, kad kada čia jie bus, kada jų čia nebus. Bet tikriausiai labiausiai galbūt buvo tas momentas, kada mes pradėjom lauktis dukros. Tai tada, kada vyras pats pasakė, kad aš jau esu pasiruošęs būti tėčiu. Nes iki to laiko, na, kad ir buvo tas iš mano pusės spaudimas, aš labai labai norėjau vaikų, aš visada svajodavau apie didžiulę šeimą, bent 8 vaikus ir visada sakydavau vyrui net vardus, kartuodavau, kokie jie turėtų būti, kiek čia mergaičių, kiek berniukų, galų gale visai nesvarbu kokia lytis, svarbiausia, kad tie vaikai yra mūsų. Ir kada jau vyras pasakė, kad, nu, žinai, aš tikriausiai jau esu pasiruošęs tėvystei, tai man buvo 25, o vyrui buvo 27 metai jau. Na, 27 metai. Ir iš tikrųjų, kai aš pirmą kartą pamačiau tas 2 juosteles, tai aš nemoku apsakyti, koks buvo jausmas. Tai buvo 2 nakties, mes buvom grįžę iš draugų. Filmą žiūrėjimo, toks filmas baisus buvo, siaubo filmas, ir aš galvoju, nu viskas, nebegalėsiu miegoti, žinai. Ir aš pasidariau nėštumo testą, nes viduj buvo toks jausmas, kad aš turiu, man reikia. Nevėlau nei mėnesinės nieko, bet tiesiog tas jausmas buvo. Ir aš pamačiau tas 2 juosteles, pažadinau vyrą ir sakau, mūsų svajonės pildosi.
Kokia vyro buvo reakcija? Naktį pažadinti.
Aha, jisai man sakė, eik tu, Alina, čia nieko nesimato, eik miegot.
Nu ir ačiū Dievui, kad matėsi iš tiesų ir gimė dukrytė. Taip. Alina, noriu tavęs paklausti, nes tikrai esi tas žmogus, kur ir akademiniam pasaulyje tiesiai savo ir karjerą, ir mokslus. Ir 2018 metais baigiai magistro studijas ir diplomą atsimė Lietuvos sveikatos mokslo universitete su kūdikio ant rankų. Visgi ne kiekviena mama drįstant pakilos atsinešti savo naujagimį, gal tuo metu metu nebuvo su kuo kūdikį saugiai palikti, ar tai visgi sąmoningas buvo jūsų sprendimas? Visgi, nu, ar nebuvo vidinės dar tokios nerimo, ar kūdikis pradės rėkti, šaukti, juk nepasakysi, mažylė, būk mielas, dabar pabūk ramus, aš atsimsiu diplomą ir grįšim atgal. Visokių kasdienių situacijų nutinka. Kaip tai atsitiko, kaip tai vyko, nes nuotraukos įspūdingos?
Iš tikrųjų, tai vyko visiškai sąmoningai, kadangi aš dukros pradėjau lauktis tuo metu, kada studijavau magistrantūros studijose ir aš buvau baigusi, kaip tik jau pirmąjį kursą baigiau, kai aš sužinojau, kad aš laukiuosi. Ir tai buvo pati geriausia žinia, aš iš karto visiems dėstytojams pasakiau apie tą situaciją, kad aš laukiuosi, aš lankiau visas paskaitas, nors tikrai nėštumas buvo labai sunkus, bet buvo sudarytos visos sąlygos ir galimybės, kad aš galėčiau būti paskaitose. Na ir kadangi studijas baigiau 2018 metais birželio mėnesį, dukra gimė 2017 gruodį. Taip, ji buvo vos 6 mėnesių, bet galbūt svarbiausias momentas buvo tai, kad jau gimė gruodžio 30 dieną, o sausio 4 dieną aš jau turėjau pirmąjį egzaminą. Kartu su vyru mes važiavom į egzaminą ir galiu tikrai pasakyti, kad tuo metu egzaminavo nuostabus dėstytojas, tuometinis Lietuvos sveikatos mokslų universitete, visuomenės sveikatos fakultete Žilvinas Padaiga, kur be jokių problemų jis priėmė, sako, duok, aš palaikysiu tavo dukrą, kol tu rašysi egzaminą. Tai man buvo tiesiog toks pirmasis įkvepiantis žmogus, kad viskas įmanoma su vaikais. Aš prašiau egzaminą, gavau maksimalų įvertinimą, vėliau sekė dar 4 egzaminai, visų buvo įvertinimai maksimalūs. Aš studijas baigiau su pagyrimu, magistrantūros studijas. Į visus egzaminus, į paskaitas mes keliaudom su Eladija.
Su dukra.
Taip, su dukra. Ir netgi, kai buvo baigiamojo darbo pristatymas, viešai turėjau prieš komisiją kalbėti, o už durų laukė vyras su dukra. Ir kuomet mano darbo vadovas, nuostabus žmogus, profesorius Abdonas Tamošiūnas, jis man sako, Alina, pasim dukra. Taigi viskas gerai.
Viskas čia suderim,
viskas gerai. Tai tiesiog aš su dukra ant rankų pristačiau savo darbą, parodžiau tuos tikrai aukščius rezultatus atlikto tyrimo. Man visas momentas su magistrantūros studijom tai buvo tiesiog, na, sunkiai žodžiais nupasakojamas, nes tiesiog kaip magiškas momentas. Ir taip, ir aš lipau ant scenos atsimti diplomą, nes mes kartu visą tai pabaigėm.
Ir egzaminus laikėm kartu, ir pergėjom, ir džiaugėmės kartu, tai kodėl ir diplomą nesimt kartu.
Taip, ir iš tikrųjų toj pačioj salėj buvo ir mano draugė, ir vyras buvo, ir aš savo vyrui pasakiau, kad aš ją nešiuosiu ant senos. Dėl to, nes mes kartu pabaigėm studijas ir aš be jos niekur neįsiu.
Ir čia labai graži žinutė iš tavęs, Alina, ir tas džiaugsmo veidas ir šypsena, kai kartu su vaiku koja kojan ir ne tai, kad vaikas nu, man trukdo kažką ir pagelbėk man, galbūt čia šito vietoj jis netink, net minčių, kaip suprantu, nebuvo apie tai.
Ne, visiškai nebuvo. Ir dar tuo met, kada mes laukėm, na, kadangi vis tiek būna įžanginės kalbos, kol mes laukėm, jį užsnaudė. Na, užmigo man ant rankų, mes sėdėm, jinai snaudžia ir aš girdžiu, kaip mano grupiokiais kelios. Nes mes tuo metu buvom 3, kurios buvom pasigimdę, bet viena jau vyresnio amžiaus grupiokė, taip, tai aš ir savo vaiką galiu pasiimti, kai čia, tai čia mes dabar čia visos dabar nešmės ant scenos, tai kaip čia taip gali atrodyti. Ir aš sakau, tai tu neškis, sakau. Jeigu tu tik nori, nes sakau, tu studijas taip pat baigiai su vaiku, kaip aš, kaip ir tu, sakau, kaip ir kita mūsų kolegė, mes visos baigėm studijas su vaikais. Ir aš nematau problemos, dėl ko mes negalėtume nusinešti ant scenos.
Jeigu tai natūraliai kyla, taip. Jeigu tai eina iš širdies ir
taip.
Iš viso kito.
Čia taip. Ir iš tikrųjų net prieš pat einant į sceną, jie aišku prabudo ir jie atpylė. Ir ant mantijos nuotraukos irgi matosi, kad jie atpylė. Ir aš visai nesakau galvos, kiek man pavyko servietėlę nusivaliau, padaviau kitai šalia sėdėjęs į draugį, palaikyk, sakau, servietėlės. Mes dabar sakau, einam atsim diplomų. Ir man tai nebuvo visiškai jokia bėda.
Ačiū, Elena. Žinau, kad tuo nesustoja tavo ir darbinė karjera ir Lietuvoje, ir Rusijoje yra tiek daug kelionių ir važiavimo, ir čia ir šeima yra, ir darbas. Kaip viską tai suderinti? Aš kiek girdžiu, mokslai suderinama. Viskas, sakė, mažas vaikas, ne problema, bet vaikas auga, keičiasi, ne, ir poreikiai didėja, ir savo poreikių yra, o tu ir mokslai, ir darbas, ir ne tik, kad Lietuvoje nevažinėjai po Lietuvos įvairius kampus, bet taip pat ir Rusijoje, ir tai yra skirtumas ir tu išvykus būni, kaip tai suderinti? Tai yra tiesiog laiko prasme sudėtinga, bet ir fiziškai sudėtinga.
Iš tikrųjų, čia nieko derinti nereikia. Čia realiai nieko derinti nereikia. Na, pavyzdžiui, jeigu vykstu į užsienį, kartu su manim vyksta mano dukra, o kada vaikas yra ramiausias? Yra. Kada yra ant mamos rankų arba šalia mamos, ar ne? Tai jinai visada būdavo ant tų pačių scenų, kur pristatydavau ir mokslo tyrimus, ir konferencijas dalyvaudom. Netgi buvo viena ypač didžiulė pasaulinė konferencija, kongresas vadinamasis, kuris vyko Helsinkyje. Mes tada vykom 4 moterys iš mokslo srities, 3 studentės ir aš kaip dėstytoja vykau. Vyko mano dukra ir vyko mano vyras. Tai vyras tuo metu buvo pasilikęs tame bute, kuriame mes nuomojomės, o mes visos, na, merginos moterys iškeliavom į kongresą ir man teko moderuoti konferencijos dalį. Visą laiką mano dukra buvo šalia manęs. Ir jai nereikia, na, kažkokių įspūdingų veiklų ar kažkaip ją užimti. Jei užtenka to, kad yra šalia mamos, turi, pavyzdžiui, vandens atsigerti, kažkokį užkanduką užkasti, ir tai nėra problema.
Čia priklauso nuo mūsų požiūrė, ne? Taip, kaip mes patys, tas kartais net perdėtai, hiperbolizuotai suprantam, į mane žiūri, ką pagalvos, o tai atrodo taip, nu, mažareikšmiai dalykai.
Ir aš... Taip,
kur mūsų dėmesys, ne?
Būtent. Ir aš visada sakau, kad viskas pas mus yra galvose. Jeigu mes galvojam, kad jau su vaiku tai tikrai neįmanoma, mano vaikas nepasėdės, nepabus, kai šviečia šviesos ant scenos, pavyzdžiui, sėdint, tam vaikui dar įdomiau, nes jis gali stebėti aplinką, kokie žmonės yra. Aišku, aš nekalbu apie tuos vaikus, kurie, pavyzdžiui, yra, na, ypatingai hiperaktyvus ir jiems yra diagnozuoti.
Specialaus poreikio.
Taip, specialių poreikių vaikai, ar ne, kaip aš sakau, saulės spinduliai, ar ne, tai mes tikrai negalim lygintis tokiu klausimu. Bet vis tiek aš nematau problemos, kad moteris negalėtų siekti karjeros turėdama vaiką.
Šiandien Marijos radijo studijoje svečiuose Elena Liepinaitinė ir aš Diana Karvelienė ir kalbamės apie profesinį pašaukimą ir motinystės kelią, apie vaiko juoko svarbą mūsų gyvenime. Ir laidai pusėjus norėčiau pereiti į prie kitų klausimų. Ir esame adventinėme laikotarpėje, iš ties džiugaus laukimo laike, netrukus švesime šventas kalėdas, Kristaus gimimo šventę, nuotaikas, manau, galima čia palyginti ir kiekviena mama, kai laukiasi kūdikio naujagimio, viską bando kuo gražiau sutvarkyti, namus įrengti, rubelius nupirkti, kaip sutiks naujagimį, kaip pasikeis viskas po to, kaip gyvenimas, kasdienybė, net ir savo vidų perkratom, kad būtumėm kuo geresnių minčių, kad sutiktumėm, pasitiktumėm ir priimtumėm tas pasitikimo laikotarpis ypatingai svarbus. Įtariu, kad akušeriai, kaip sulaukia naujagimio, kiekvieną dieną galėtų švesti, ne? Bet ten irgi būna visokių situacijų. Gal kažkas atmenti įsirižė tau labiausia kažkoks gimdymas, įvykis, nu, po kurio, nu, tikrai nešiojusi savo širdyje, ne, kaip tokį gimdymą, kurį verta prisiminti. Nesvarbu, ar jis ten buvo vienokis ar kitoks. Bet...
Iš tikrųjų, tų prisiminimų į gimdymų yra labai labai daug. Net nežinau, kurį dabar galėčiau labiausiai tau išskirti, bet galbūt vienas gimdymas, kuris man ypatingai didelę reikšmę gyvenime turėjo ir mes su tai žmonėmis, kurie gimdė tuomet su šeima, iki šiol bendraujam, tai buvo atrodytų visiškai įprasta normalus gimdymas, gimė sveikas vaikutis, be jokių problemų, dar mes net juokavom, kad koks vardas berniuko bus. Ir aš tuomet pasakiau, koks gražus vardas yra Danielius. Na, tiesiog tas vardas toks man visada buvo pirmose gretose, kad jeigu turėsiu berniuką, tai norėjau arba kad vyro vardu būtų Darius, arba norėjau, kad būtų Danielius.
Išduosiu pasakyti, tikrai gražus vardas, mano sūnaus vardas irgi Danielius.
Kaip smagu. Tai va, ir mes, žinok, tai pakalbėjom ir tada buvo toks laikotarpis, kada aš iškeliavau atostogų ir aš daugiau to šeimos nebesutikau, nes kai grįžau po atostogų, jie buvo jau išvykę. Aš galvojau, kad į namus. Iš tikrųjų, jie buvo išvykę naujagimių ligų skyrių, nes vaikučiui buvo diagnozuotas citomegalo virusas, na, tai ypatinga būklė ir tas vaikutis liko su ypatingai dideliais specialiaisiais poreikiais iki šiol. Aš prisimenu tą akimirką, kuri man labiausiai yra įstrigus, tai kai aš atsisveikinau su mama, aš tada žiūrėjau į Danielių ir sakiau, kad čia yra jūsų saulė. Tai yra saulė, kuri nušvies gyvenimą kiekvieną mielą dieną. Ir kad aš irgi labai laukiu, kad aš pagaliau susilauksiu savo vaikų. Tai tas momentas man yra toks labai stipriai užstrigęs. Šie žmonės mane po kelių metų susirado. Jie patys parašė, papasako, kokia buvo situacija, kur aš visiškai nebuvau, net negalėjau įtart, kad tai gali būti, kad tai galėjo nutikti. Bet kiek daug jie įnešė manyje tam tikros stiprybės, tam tikros drąsos ir netgi parodė, kad turint ypatingą vaiką galima labai ypatingai gyventi.
Ačiū, čia labai svarbu irgi ir Marijos radio klausytojams tikrai klausosi ir įvairios šeimos turinčius į vaikus, kurie teikia džiaugsmą. Jie turi irgi įvairiausių ir stiprybių ir silpnybių, privalumų ir galbūt trūkumais net nepavadinčiau. Tai tiesiog kitokia laimė yra galbūt. Tai tikiu, kad jie tame irgi stiprybės išvels ir išgirs. Visgi kalbant apie gyvybės dovaną, ir pradėjom vaiko juoką, motinysis įtaką mūsų gyvenime, neapsina vien tik su džiaugsmo istorijomis, kuriomis išties malonu dalintis ir klausytojams klausytis. Įvairiais periodas pasitaiko sėkmių ir nesėkmių, pakilimų ir nusivylimų, gyvenimo siunčiamų išbandymų, ieškojimų ir atradimų. Elena, neseniai skaičiau interviu straipsnį, kuriame daliniesi apie jums gyvenimo duotas išbandymus ir nemenkus, netgi sakyčiau, išbandymus. Kalbu konkrečiai apie vaikelių netektį, apie jūsų pačios ligą, gydymo paieškas. Kaip tai atsitiko ir kas palaikė jūs labiausia, kas teikė jums vilties, stiprybės, keltis, eiti tolyn. Ir šiandien taip šipsotis ir dovanoti džiaugsmą kitiems.
Iš tikrųjų, dar kai dirbau akušerė, pati savo vaikų neturėjau. Mes tikrai turėdom ir tų akimirkų, kada ir negyvi vaikučiai gimdavo, arba mirdavo po gimimo. Arba susidurdavom su moterim, kurios turėdavo daug persileidimų, nėštumo nutrūkimų, nustojusių vystytis vaisių. Ir aš niekada nežinodavau, ką to moterim pasakyti. Bet aš visada giliai viduj tiesiog melsdavaus ir prašydavau Dievo, kad na, man atsiūstų tokio išbandymų. Ir po to, kai gimė mūsų dukra, na, aš kadangi svajojau apie didelę šeimą, mes turėjom tokį norą kartu su vyru. Mes turėjom dar 8 nėštumus ir jie visi nesėkmingi buvo, paskutinis buvo su trynukais. Iki šiol labai skauda. Iki šiol labai skauda. Aišku, vienas dalykas, kuris džiugina, tai vien tai, kad tai ne mano kaltė buvo. Nes na, visada mes ieškom, kas kaltas, ar ne? Tai aš visada kaltinau save, kad aš kažko nepadariau. Kažką ne iki galo padariau, neišsaugojau, negalėjau išsaugoti. O tai paaiškėjau, jog yra dėl vėžio, kuris yra mano galvoje, tai yra auglys. Yra ypatingai retos formos ir Lietuvoje nebebuvo nei vieno gydytojo, kuris galėtų padėti, kuris negalėjo, nu, nebuvo nei vieno daktaro, kuris galėtų pasakyti, žinai, mes dar turim vilties. Atsiprašau. Bet visą laiką, kiekvieną kartą, kai aš jau pas daktarus, aš beveik metus laiko slėpiau nuo visų, aš gyvenau savo viduje, nes aš galvojau, kad mano šeimai bus pernelyg sunku. Mano vyras dar nebuvo atsigavęs po trinukų netikties, nes nu, tai tikrai buvo labai labai traumuojanti patirtis. Ir aš ieškojau tos vilties kažkur. Aš norėjau gyventi. Aš dabar noriu gyventi. Ir aš ieškojau tų būdų, tų galimybių, nes aš norėjau pamatyti savo dukrą sulaukusią pilnametystės, besituokiančią. Mano dukra nuolat kartuoja, kad nori 10 vaikų turėti. Aš noriu kiekvieną tą vaiką pamatyti. Net jeigu tai bus, nežinau, ne jos, galbūt biologiniai vaikučiai, nesvarbu. Tiesiog labai norėjusi matyti ją augančią, matyti, kaip jinai žydi, kaip jinai klesti, kaip jinai dovanoja pasauliu savo empatiją, kurios turi be galo daug. Tiesiog vaikas buvo ta vienintelė mintis, dėl kurios aš turiu eiti pirmyn, dėl kurios aš turiu gyventi.
Iš ties labai dideli įsiusti gyvenimo išbandymai ir daug ką galbūt pakirstų, kaip šeima reagavo, ne? Ir žinau, kad ieškant medicininės pagalbos Lietuvoje turėsiu daugybę iššūkių, bet šiandien dienai tu gydaisi. Kas padėjo ar kur radai tą pagalbą, ne, kurios atrodo, nu jau, neviltis apimt gali, kai Lietuvoje pasako, kad nėra sprendimo. Tai tiesiog, jeigu gali.
Žinai, jeigu būtum paklausius prieš metus laiko, tikrai nebūčiau galėjus kalbėti. Dabar, kadangi jau yra pusantrų metų praėję po to, kai aš pradėjau gydymą, ir aš šį mėnesį jau baigiu.
Ačiū Dievui.
Ir aš jau baigiu gydymą, dabar man taip sunku net ir pagalvoti, ir tikėti sunku, atrodo, nu, tai tiesiog sapnas, iš kurio aš dar nepabudau. Bet tada, kada Lietuvoje doktorai pasakė, kad nėra jokių vilčių, kad jie neturi kuo pagelbėti, buvo vienas daktaras, kuris pasakė, kad negaišk laiko pas mus, grįžk pas dukrą, apkabinkė ir pasimėgauk tom paskutiniam likusiom akimirkom. Man buvo daktarai davę nedaugiau kaip 18 mėnesių išgyvent. Na, 16-18 maždaug, tai aš turėjau nesulaukti savo 32 gimtadienio. Žinai, kai man pasakė tokias mintis, aš pradėjau dienas skaičiuoti. Net ne dienas, bet minutes. Ir man atrodė, kad pavyzdžiui, miegot 8 valandas yra labai blogai, nes aš švaistau savo laiką. Aš pradėjau dar daugiau dirbti. Ne tiek, kad dirbti, bet tiesiog apie save žinutę skleisti. Mokslinius straipsnius rašyti, kuo daugiau konferencijose kalbėti, kuo daugiau visur įsitraukti, kad...
Lyg pabėgti nuo situacijos.
Ne. Kad po mano mirties vaikas girdėtų mano vardą ne tik namuose. Aš norėjau kažką palikti po savęs, kad mano vaikas girdėtų. Ir kad mano vaikas galėtų sakyti, kad va, mano mama tikrai buvo, kad tokia egzistavo ir kad ji kažką padarė, kažką pasiekė ir kad ji man yra pavyzdys. Ir aišku, aš labiausiai norėjau padaryti taip, kad visose tose veiklose mano vaikas matytų, kad aš nebuvau ta, kuri atsiguliau, suklojau anklodę galvą ir laukiau mirties. Man buvo svarbu, kad vaikas matytų, kad aš iki paskutinės akimirkos nenoriu nustoti. Aš noriu gyventi iki tol, kol aš kaipuoju. Ir kad aš tiek daug visur, keliaudavau, bet tiesiog įsitraukdavau, net ir būdavau, pavyzdžiui, nuotolinės konferencijos, ir dukra sėdi šalia manęs ir mojuoja žmonėms, žinai, rodo, ką valgo, įsižiuoja burnoje, o aš kalbu kokią nors rimtą temą, kušėžinį. Bet man tai nebuvo trukdis. Ir aš visada net paskatindavau ją, kad ateik šalia manęs, apsikabink, pabūk, žinai, kad aš ją apsikabinu. Ir į tą labai gerai, labai palankiai žiūrėdavau visą kušerių, gydytojų kušerių bendruomenį. Ir aš visada iš visų žmonių jaučiau palaikymą. Nebuvo nei vieno tikriausiai žmogaus, kuris sakytų, čia kokių vaikų, čia, na, kodėl čia kamerose yra vaikai ir panašiai. Niekada nebuvo, žinai, tokių momentų. Ir tas mane vežė iš tikrųjų pirmin, kad vaikas nėra trukdis, kad jį gali būti visur ir kad kaip tik galbūt mano vardas būtų girdimas jos veidu. Na, čia galbūt ne tiesioginė prasme, bet kad visi žinotų, jog tai mano vaikas ir kad aš noriu jį didžiuoti visam pasauliui. Ir vienos iš tokių konferencijų metu, kada aš kalbėjau apie akušerinę priežiūrą karo metu Ukrainoj, na, tuo metu jau buvo prasidėjęs karas, čia buvo 22 metų vidurys, net ne vidurys, tai buvo kovo mėnuo, viena kolegija, Lenkija, ji tiesiog paklausė, sako, ar jūs neišgyvenat čia metu sunkios lygos, nes sako, tai ką jūs pasakot, sako, atrodo užslipta kažkokia žinutė, ir tikriausiai iš tikrųjų nesąmoningai aš apie tai kalbėdavau, pasakodavau, ir tiesiog pasiūlė savo pagalbą. Tiesiog pasiūlė atvažiuoti pas juos į šalį, pabandyti jų specialistus. Tai žinoma, tikrai netmečiau tos minties. Nuvykom pas juos, tada buvo Vokietija, sekė Švedija, tuomet su kanadiečiais daug bendravom, su Kalifornijos profesoriais. Ir jie visi, na, paskutiniais momentais praktiškai pasakydavo, kad neturim kaip padėti. Netgi vienas yra įstrigęs momentas, kada akušerių konferencija vyko. Čia Lietuvoje aš skaitau laišką iš gydytojų, kurie man sako, kad mes neturim jum jokios vilties ir tiesiog mes liūdim kartu su jumis ir jeigu mes kaip nors galim padėti jūsų šeimai, praneškit. O tuo pat metu man sako, kad Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė skelbė Malina Liepinaitienė. Ir supranti toks momentas, kaip reaguot, ar dabar man verkt ir pasakyt, kad žinot, aš esu beviltiška, nes mirštu. Ar man pasakyt, kad aš labai džiaugiuosi, kad aš akušerių viceprezidentė, ar ne?
Ir ką Dievas to situaciją nori daryti, ne, kodėl taip siunčia, bet tie ženklai atrodo, ne, ir lyg ir jau susitaikė, bet tuo pačiu tiek šviesos, tiek vilties.
Taip, ir visada iš tikrųjų ateidavo tokios akimirkos, kur neleisdavo man prarasti vilties. Ir tada, kada aš jau galvojau, kad viskas, mano vilties nebeliko, ar ne, aš galvojau, kad, na, žinoma, ir liga, ir ta sveikata tikrai labai stipriai blogėjo, aš vieną akim regėjimą praradau, tikrai buvo labai sunku. Ir aš tikrai maniau, kad jau yra momentas, kad aš praradau viltį ir buvo tikrai visokių minčių. Negaliu slėpti. Tikrai buvo minčių ir apie savižudybę. Tam tikrų bandymų buvo sunku dar apie tai kalbėti, bet...
Bet šviesa buvo. Šviesa
buvo.
Atsirado.
Nes kiekviename tą momente aš visada galvodau apie savo dukrą. Nes, tarkim, ir man išėjus, mano problemos kaip ir pradingsta, ar ne? Bet mano dukrai lieka. Viskas lieka mano dukrai. Ir aš labai nenorėjau, kad mano dukra prisimintų tą momentą, kad mama išėjo savo norų. Jau jeigu lemta numirt, tai tebūnė, tai tegul būna iki paskutinės minutės taip, kaip bus, bet nepasitraukti pačiai. Ir kai atėjo visos tos mintys, tiesiog atėjo žmogus, kuris man pasakė, dar pabandyk čia. Vienoje iš konferencijų prie manęs priejo tokia vyresnio amžiaus moterytė ir jie pasakė, sako, aš 92 metų esu. 70 metų esu mokslo srity. Ir aš niekada dar nebuvau sutikus tokio ypatingai gilaus ir nuoširdaus žmogaus. Ir ji tada manęs paklausė, tu kažką slepi. O aš sakiau, kad ne, ne, tikrai viskas gerai. Ir būtent tie žodžiai viskas gerai, jai pasakė, kad man viskas yra blogai. Ir aš tiesiog tada pradrūkau, pratėjau ver, papasakau, kai yra situacija. Ir man bekalbant jis sako, aš labai noriu tualetą. Ir aš galvoju, net ir čia aš esu žmonėm nereikalinga, nes man bekalbant, dalinantis tais skaudžiais momentais, jį tualetą užsimano.
Bet tai buvo svarbus išėjimas tiesiog.
Taip, nes jis sugrįžo su jungtu telefonu, ten buvo jos anūkas, kuri pasakė, kad tai yra izraelietis gydytojas, kuris dirba su eksperimentiniais vaistais ir tu privalai pabandyti. Po mėnesio laiko aš jau turėjau vaistus Lietuvoje.
Ir šiandien dienai tu baiginėjai kursą?
Taip.
Ačiū Dievui.
Tikrai. Visiškai.
Aš norėčiau patvirtinti dar sutiktos vyresnės moters žodžius, kad iš tiesų neši džiugis ir vilties spindulį. Nežinantis tavo gyvenimo istorijos, net nesusimasytų, kiek daug gyvenimų iš patirčių tau teko patirti. Bet kita vertus, studentai, įvūdė apgausi, jie nekartą yra tave rinkę kaip metų pozityvą. Metų širdis, metų aktyviausia, metų žvaigždė, dirba neskaičiuodama darbo valandų, nepaisant nuovargių, skiria laiką ir dėmesį. Tas, aš net nežinau, kaip suformuluoti klausimą, bet greičiausiai tai yra tavo vedimas, ne, eiti prie žmonių ir kalbėti ir būti, nes kiti pavargsta būti tarp žmonių, bet su studentais, kada jie reiklus yra ir informacijos, bet tuo pačiu ir jaučia, ne, jeigu tu esi blogai nusiteikus ar kažkaip netai bendrausi, tas labai jautrus žmogiškasis faktorius. Ir kita vertus, kai išgyveni tiek daug sunkumų viduje, tai yra sudėtinga. Bet galbūt tai yra ir kartu šviesos nešimas, nes tu būnis juo daliniesi, kažką teiki. Tai tiesiog norisi va tavo to džiaugsmų pasidalinti, ne? Kaip tau tai pavyksta?
Iš tikrųjų, aš kai studijavau akušeriją ir kai pabaigiau akušeriją, man visada atrodė, kad kažko trūksta. Kažko akušerijoje nėra, žinai. Tik tada, kada aš susilaukiau dukros, susilaukiau Aladijos, aš supratau, kad labiausiai akušerijoje trūko to žmogiškumo. Atrodytų tai, ar ne? Na, tiesiog labai įspūdinga specialybė, kad čia visą laiką su gyvybėm bendrauju, su jaunais žmonėm. Bet man visada trūko to tokio paprasto jaukaus žmogiškumo, to jautrumo.
To, ko nėra vadovėlė, ne? Kad taip, paprastai prieit prie žmogaus, taip, pajausti, būtent. Suprasti, net kartais ir be žodžių nesuprasti.
Būtent. Ir pavyzdžiui, daug kas manęs klausė, sako, kaip tu, pavyzdžiui, ištverdavai, arba ką pasakydavai žmonėm, kada jie netekdavo vaikučių, ar man reikėdavo jais rūpintis. Ir aš visada sakydavau nieko. Aš tiesiog jos apkabindavau. Nes šitoj situacijoje jokie žodžiai nepadės, nepagelbės. Tiem žmonėm tiesiog reikia supratimu, kad yra žmonės, kurie juos jaučia. Neveltui ir grįžau dėstyti, nes į dėstymą sugrįžau tik po dukros gimimo. Buvau pakviesta dirbti į aukštąją mokyklą. Aš jau su tamis ir su tuo tikslu atiduoti tą žmogiškumą, kurio labai reikia. kurio aš pati būdama studentė niekada nepatyriau. Ir tikriausiai tas mano tikrumas, tas nuoširdumas ir buvo tas varikliukas, kuris vedė į priekį. Ir kai tu matai studentą, kuris pasidalina tokiais jautriais gyvenimo momentais, tu supranti, kad vat, būtent tai yra vertinama, tas nuoširdumas, tas atvirumas. Ir iš kitos pusės, kada aš sužinojau, kad vėžiu sergu, man tai buvo kaip ir tam tikra terapija. Nes aš beveik metus laiko niekam apie tai nesipasakojau, tikrai buvo labai labai sunku emociškai. Ir kai aš pradėjau pasakotis, aš supratau, kad kai tu kalbi daug žmonių, tu tuos skausmų daliniesi, jį išsidalini, ar ne? Na, tai iš to viso vieno, to man galbūt lieka šimtoji dalis. Bet kai tu daliniesi džiaugsmu, tu tą džiaugsmą daugini. Tai jeigu aš turėjau vieną dalelytę, pasidalinau su 100 žmonių, aš jau turiu 100 dalelyčių.
Tai iš tiesų labai gražiai, tikiuosi, kad užkrečiama būtų, nes šiandieniam pasaulyje taip trūksta to paprasto žmogiškumo, kuo mažiau to techniškumo, bet žmogaus supratimo, jautrumo, pažvelgimo viens kitam į akis, nebijoti dalintis.
Būtent.
Nebijoti džiaugtis ir liūdėti, nes tai natūralu, tai yra žmogiškos tam tikros emocijos, kas ir mums daro žmogumi, be kaukių, be kažkokių spalvų, kaip mes šiandien juokėmės. Nu, atėjau į studiją be kaukės.
Be veido.
Be veido. Bet ačiū Dievui, jis dovanojo patį gražiausią veidą. Ir šiandien jau visiškai bėgant laidai į pabaigą, tik norisi galbūt kartotis, kad išties labai yra svarbu dalintis džiaugsmu ir liūdesiu su kitais, savo pavyzdžiui, liūdyti gyvenimą, tai yra be galo svarbu. Ir ačiū tau, kad šiandien atvykai į studiją dalinaisi, iš tiesų labai stipria istorija savo gyvenimo, tai yra pati gražiausia istorija, kur vadovėliai nerašo, televizijos galbūt ne visada rodo, bet tai yra taip žemiška, paprasta, taip jautru. Ir artėjant kalėdom, gal dar kažką norėtai pasidalinti paskutinių žodžių savo su Marijos radio klausytojais, kurie viliuosi, klausosi laidos, kad nešti tą vilties spindulį, kad kartais ir kaip sunku bebūtų.
Taip, iš tikrųjų visada visada galvoju, ką galėčiau žmonėms dar perduoti, ką pasakyti, bet galbūt vienintelis svarbus dalykas, kad neprarasti vilties. Net ir esant, galbūt, tai paskutiniai gyvenimo akimirkai neprarasti vilties, nes mes nežinom, ką mes turėsim sekančią akimirką. Kaip mums visą tai nusišvies, kaip bus nušviesta, kaip bus Dievo duota, na mes nežinom. Bet niekada neprarast vilties, o labiausiai neprarast vilties į save.
Ačiū tau. Ir baigdama visiškai šią Marijos radijo laidą, noriu paskatinti klausytojus, neužkietinti savo širdies, būti atviriems gyvybei, o belaukiant šventų kalėdų taip pat nepamiršti plačiai atverti, atlapoti savo širdies duris Kristui. Jis perkeičia mūsų gyvenimus. Šiandien su jumis buvo Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė ir Respublikinės Šiaulių ligos direktorės patarėja Vytauto didžiojo universiteto doktorantė ir mokslo darbuotoja Elena Liepinaitinė. Ja kalbinau aš, Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė. Kalbėjomis apie profesinį pašaukimą, motinysės bei vaiko svarbą mūsų gyvenimus. Rašiu artėjančių šventų kalėdų.